下个礼拜呢，我们是周年纪念，41周年。
Minggu depan adalah ulang tahun ke-41 gereja kita。
或者呢，下个礼拜就是生日。
Jadi minggu depan adalah hari ulang tahun。
哎，是生日。平常生日的时候呢，我会检讨过去的日子过得好吗？过得不好吗？然后前面的日子要怎么过？
Biasanya pada hari ulang tahun saya akan mengintrospeksi diri bagaimana saya melalui hari-hari yang lalu, apakah saya melaluinya dengan baik, dan jika saya melalui dengan tidak baik maka saya akan melakukan perbaikan.
如果呢我没有检讨的话呢，如果我过去的一年做得不好，我明年会更糟糕。但是呢，如果我走得已经好，我还要再更好。那这个生日呢很关键性，所以呢生日很重要。
Jadi jika tahun lalu saya tidak melaluinya dengan baik, maka tahun ke depan saya akan berubah dan memperbaikinya. Dan jika saya sudah melakukan dengan baik pada tahun ini, maka tahun depan saya akan melakukan dengan lebih baik lagi. Jadi momen pada hari ulang tahun itu adalah momen yang sangat penting.
所以今天呢，我们也是这样做。下个礼拜我们请我们的契会主席傅盛年牧师来讲道，所以我今天先把这一句话把它讲好，下个礼拜我们就大家一同庆祝。
Ya, jadi demikian pula kita pada hari ini, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja dan pendeta Yohanes Adi sebagai ketua sinode kita akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi hari ini.
Jika今天有人问牧师，你要把gemanya kecilin sedikit boleh？如果有人问牧师，你要把 Greenfield 的教会带到哪里去？
Jika hari ini ada yang bertanya, 牧师 mau bawa gereja Greenfield ini ke arah mana？
我接悟到我在这里短暂短期是代替性的，所以我很快我的时间会过去，以后由已经预备好的主任牧师来带领，应该他来回答。但是今天我觉得我这个回答可能也是他的回答，所以我今天就先把这个话讲在前面。
Ya, jadi Musa menyadari posisi Musa di sini adalah temporer sementara sampai nanti ada gembala sidang yang sudah ditentukan oleh sinode untuk menggantikan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini lebih pantas dijawab oleh beliau. Tetapi pada saat ini Musa juga akan menjawab pertanyaan yang sama. Saya berharap kita semua bisa menjawab pertanyaan ini.
这个教会是主耶稣的教会。
Gereja ini adalah gereja Tuhan Yesus.
所以呢，如果讲你对教会的意向，你对教会的方向是什么呢？不如我们就说，我们要求，我们要看，我们要听。主耶稣是这个教会的头，主耶稣是教会的头，教会的意向，教会的使命，是他告诉我们的。
Jadi jika anda bertanya apakah visi dan misi saya tentang gereja ini, maka bukankah lebih baik jika kita memandang kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja? Karena Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, maka dia memiliki visi dan misi terhadap gereja ini.
所以呢，今天我们要思想的主题就是这个。
Karena itu inilah tema yang akan kita renungkan pada hari ini.
他在他所讲的话里面，我们就明白。
Dari firman yang dia sampaikan, maka kita bisa mengerti.
主耶稣说，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。
Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
等下我们要一同读这一节的圣经，等下，但是我要先把这个大纲稍微讲一讲，让大家有一个概念。
Nanti kita akan bacakan bersama-sama ayat ini, tetapi saya akan terlebih dahulu memberikan outline-nya supaya Anda memiliki satu gambaran.
所以今天的主题是什么呢？
Lalu apakah tema pada hari ini？
今天的主题就是基督所做的事。
Tema hari ini adalah pekerjaan Kristus，
就是 基督人所做的事
adalah pekerjaan manusia Kristus，
就是基督教会所做的事
adalah pekerjaan gereja Kristus。
基督所做的事就是基督人所做的事，就是基督教会所做的事。
Pekerjaan Kristus sama dengan pekerjaan manusia Kristus sama dengan pekerjaan gereja Kristus。
基督教会有基督人在一起。
Di dalam gereja Kristus ada orang-orang atau manusia-manusia Kristus。
基督人里面有基督。
Di dalam orang-orang Kristus ada Yesus Kristus。
所以基督所做的事也是基督人所做的事，也是基督教会所做的事，那方向就弄清楚了。
Karena itu, pekerjaan Kristus sama dengan pekerjaan manusia Kristus sama dengan pekerjaan gereja Kristus, ya. Jadi kita sudah memiliki satu arah yang jelas.
所以呢，如果今天我们基督教会所做的事不是基督所做的事呢，我们就不是基督的教会。
Jadi kalau hari ini sebagai gereja Kristus kita tidak melakukan pekerjaan Kristus, maka kita bukanlah gereja Kristus.
所以呢，我们是人的教会。
Dan kita adalah gereja manusia.
如果基督的教会是做基督的事，所以这个才是基督的教会。
Karena itu, jika suatu gereja Kristus melakukan pekerjaan Kristus, barulah ia menjadi gereja Kristus.
如果今天我是基督人，但是没有做基督所做的事，那我就不是基督人了。
Jika hari ini saya mengaku sebagai manusia Kristus, tetapi saya tidak melakukan yang Kristus lakukan, maka saya bukanlah manusia Kristus.
明白吗？
Apakah anda paham?
现在大家问一下，你是不是基督人？
Permisi tanya, apakah anda manusia Kristus?
为什么你是基督人呢？
Mengapa anda adalah manusia Kristus?
因为我们里面有基督。
Karena di dalam kita ada Kristus.
所以我们被称为 Kristen. Kristen 是 manusia yang di dalamnya punya Kristus. 我们是基督人，因为我们里面有耶稣基督，所以我们就做基督人。如果我们今天没有耶稣基督，我们就不是基督人。
Jadi jika hari ini di dalam diri kita tidak ada Kristus, maka kita bukanlah orang Kristus.
你明白吗？好，试试看，谁是基督人？
Siapakah manusia Kristus？
都是呀，都是。
Ya, semuanya manusia Kristus.
我们都是基督人。
Ya, kita semuanya manusia Kristus.
现在我们要问的，我们基督人有没有做基督的事？我们基督教会有没有做基督的事？所做的事，那我们要看上帝的话，等下来衡量。然后我们这个41周年。前面的路呢要怎么走，从今以后我们要怎么悔改，要怎么走，我们求主帮助我们。
Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai manusia Kristus dan gereja Kristus melakukan yang pekerjaan Kristus, dan kita akan merefleksikan itu di dalam firman Tuhan, dan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai introspeksi kita di dalam ulang tahun yang ke-41.
所以他的 rundown 是这样，前面引言我要用圣经里面所讲的40天。
Jadi rundownnya seperti ini. Pendahuluan saya akan menggunakan 40 hari yang dicatat dalam Alkitab.
40天成为耶稣所做的事的开始。
40 hari sebagai awal dari apa yang dikerjakan Yesus.
然后里面的信息。我们要谈的第一就是什么是基督所做的事。
Lalu di dalamnya kita akan membahas yang pertama apa yang dilakukan Kristus。
找到了什么是基督所做的事，我们就肯定基督人所做的事。
Setelah kita menemukan apa yang dikerjakan Kristus, kita bisa memastikan apa yang dikerjakan manusia Kristus。
然后基督的应许呢，就是要做比这，就是耶稣他活在巴勒斯坦的那一段时间所做的更大的事。那更大的事是什么？
Lalu kemudian janji Kristus bahwa kita akan melakukan yang lebih besar daripada yang dikerjakan pada saat Tuhan Yesus hidup di Palestina. Lalu apa yang pekerjaan yang lebih besar itu? Dan dia katakan, saya kembali kepada Bapa.
Dan下面第四四四五节，他说你们四四节，你们祈求，你们无论求什么，我必成就。叫父因儿子的荣耀，你们求什么，我一定应允，我一定答应。那是什么？
Selanjutnya dia mengatakan di ayat ke-13 dan 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi yang kita minta itu apa?
好，所以这个就他的 outline， 他的 rundown 大概是这样呢。那到最后呢，就说我们应该做什么？
Jadi outline-nya seperti itu, dan terakhir adalah apa yang harus kita lakukan.
41年, 41周年的时候呢，从现在开始，我们要朝着这个方向走。
Ya, mulai saat ini kita akan mengarah pada arahan ini untuk menjalani ulang tahun ke-41.
好，我们先把经文把它念出来一下，大家一起念，好不好？
Mari kita bacakan ayat Alkitabnya, boleh ditayangkan.
好，看得见的，好不好？来。中文的我们先来念，然后英文的各念一遍，预备起。我实实在在的告诉你们，我所做的事信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父哪里去，你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父应儿子的荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。你们若爱我，就必遵守我的命令。好，英语文的一二三。
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 3-40 hari.
3-40 hari 是上帝耶和华叫摩西上西乃山。
40 hari yang pertama adalah ketika Allah Yahweh menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai.
做什么呢?
Untuk apa?
就是给他看一个蓝图。
Untuk memperlihatkan sebuah blueprint kepada dia.
就是一个造会幕的蓝图。
Yaitu sebuah blueprint untuk membangun satu kemah suci.
那这个会幕是什么?
Apa itu kemah suci?
会幕是上帝降下来跟他的百姓说话的地方。
Jadi kemah suci itu adalah tempat di mana Allah turun dari surga untuk berbicara kepada umatnya.
其实整个的会幕是一表主耶稣。
Jadi keseluruhan kemah suci itu menggambarkan Tuhan Yesus.
有罪的人怎么能够见一个圣洁的上帝呢？
Manusia yang berdosa bagaimana bisa bertemu dengan Allah yang suci?
如果有罪的人要见上帝，马上就死了。
Karena orang yang berdosa jika bertemu dengan Allah, dia pasti mati.
但是造这个会幕是要教导百姓怎么样献祭，怎么样认罪。那这个就是一表耶稣基督，他来成为救主，他来成为祭司，他来成为祭物。他自己死，让人能够来到父的面前，所以这个整个的会幕就是一表耶稣基督的本身。
Jadi kemah suci itu dibangun supaya umat Allah tahu bagaimana caranya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini menggambarkan Yesus Kristus secara keseluruhan, bagaimana Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, datang sebagai imam besar, dan datang sebagai korban penebusan bagi umat manusia.
这个会幕呢是上帝耶和华居住的地方。
Jadi kemah suci itu adalah tempat tinggal Allah yang Maha Kudus.
怎么上帝耶和华住在人手所造的会幕呢?
Bagaimana Allah Yahweh mau tinggal di dalam kemah yang dibuat oleh tangan manusia?
Ye, biao zu Yesu.
Dan juga melambangkan Tuhan Yesus.
Zu Yesu shi yi ma nui li.
Tuhan Yesus adalah Immanuel.
Shang di yi ren lei tong zai.
Allah beserta manusia.
Cui ne, shang di lai dao ren jian, zu zai ren jian, Immanuel li jiu shi Yesu Jitu.
Jadi Allah datang ke tengah-tengah manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia, Immanuel itu adalah Yesus.
Soi di ge 40 tian ne, yijing ge wumen kanjian.
Jadi 40 hari yang pertama sudah memperlihatkan kepada kita tujuan Yesus datang ke dunia ini.
从第一天开始, 他就清楚知道, 父差他来的目的是什么?
Dari hari pertama ketika ia datang, ia sudah tahu apa tujuan Allah mengutus dia datang ke dalam dunia ini.
他12岁的时候在圣殿跟这些宗教的领袖说话的时候, 他们也发现, 哇，耶稣小小年纪12岁就懂得回答这些的问题，他们觉得很奇怪，他们觉得很好奇，为什么会这样？
Pada saat Yesus berumur 12 tahun ketika dia datang ke Bait Suci dan berkomunikasi dengan para pemuka agama pada saat itu, mereka semuanya merasa sangat heran dan terkejut mengapa anak berusia 12 tahun bisa memberikan jawaban-jawaban yang seperti ini.
其实从耶稣来的第一天，正在马槽的时候。 他已经带了这个意识，他已经带了这个思想，他已经有了这个方向，他来是为做什么？
Sejak Tuhan Yesus lahir di dalam palungan, dia sudah memiliki satu pemahaman, pengertian, dan dia punya satu visi arah apa yang harus dia lakukan di dunia ini.
所以他整个的一生都走在这条道路上。
Jadi sepanjang hidupnya dia terus menjalani jalan ini.
路加福音第19章第10节
Lukas pasal 19 ayat 10
他说人子来我要寻找拯救世上的人
Dia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang
他知道父的心怀父的头脑父的思想猜他来是什么呢 父愿意万人人人都得救不愿一人沉沦
Jadi dia sangat mengerti hati Bapa, yaitu Bapa tidak mau ada satu orang pun yang binasa dan semua orang bisa diselamatkan.
所以他来，他知道他是要成就父的旨意，要成就救赎，让世界上的每一个人都有得救的机会。无论什么人，每一个人都被拣选，每一个人都是他所爱的。为什么？因为每一个人都是上帝的形象一样是所造成的。
Jadi dia sangat mengerti tujuan kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menggenapi keselamatan supaya semua orang punya kesempatan untuk diselamatkan dan dipilih karena semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
所以这一句话所讲的，我所做的事，用什么东西来衡量呢？我所做的事就是用他的目标，他所要达到的这个使命，意向与使命是什么呢？全部都包括在内。
Jadi bagaimana kita mengukur apa yang dia kerjakan, yaitu sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi sepanjang hidupnya, apa yang dia lakukan di dunia ini. Ketika dia berbicara dengan wanita Samaria di pinggir sumur, dia memiliki satu arah.
Jadi, dia dengan Peter di pinggir sumur, 讲话的时候，他有一个方向。
Ketika dia berbicara dengan Petrus yang sedang menangkap ikan di pinggir laut, dia memiliki satu tujuan.
他医治38年躺在池塘旁边的那个瘫痪的，他有一个方向。
Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di pinggir sungai Betsaida, dia memiliki satu tujuan.
生来瞎眼的巴迪买，耶稣医治他的眼睛。 耶稣有一个方向。
Dan Bartimeus yang lahir dengan buta ketika Yesus menyembuhkan matanya, Tuhan Yesus memiliki satu tujuan.
那这个方向是什么呢?
Lalu apakah tujuan ini?
这个方向就是人子来，我要寻找拯救世上的人。他的方向就是在十字架上成就了救赎，让世界上的每一个人，这可以得救，不可以有一个人沉沦。
Dan tujuannya atau arahnya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, supaya semua orang bisa diselamatkan dan tidak ada yang binasa.
他耶稣所做的事是指什么事呢？
Lalu kalau kita bicara pekerjaan Yesus, lalu itu menunjuk apa? Pekerjaan apa?
有人说是这个，有人说这个，有人说这个。那我自己个人的领受是这一切的事，从他身在马槽，一直到他上十字架，付出罪恶有尽，就是他所做的事，包括在里面。
Ada orang yang mengatakan ini dan itu, tetapi menurut pemahaman saya sendiri, yang Yesus lakukan adalah sejak dia lahir di dalam palungan sampai dia mati di atas kayu salib, semua yang dia lakukan di dalamnya itu tercakup di dalamnya.
包括他看见许多人就动了慈心。
Termasuk ketika dia melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan.
包括他说我心里柔和谦卑，你们要负我的轭，卸我的样式。
Yang termasuk ketika dia mengatakan bebanku kuku ringan dan bebanku pun ringan, engkau belajarlah daripadaku.
包括耶稣说我不会把我自己交给他们，因为我知道人的心。
Termasuk ketika Yesus mengatakan aku tidak akan menyerahkan diriku kepada mereka karena aku tahu bagaimana hati manusia.
包括犹太人不能接受说他是上帝的儿子。
Termasuk ketika orang Yahudi tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah anak Allah.
包括他们拿石头要丢耶稣，后来耶稣就走开了。
Termasuk ketika mereka mengambil batu untuk melempari Yesus dan Yesus pergi.
甚至包括什么？包括耶稣走在 Via Dolorosa 的路上，后来向着这一条路被挂在十字架上，包括在耶稣所做的事在里面。
Bahkan termasuk ketika Tuhan Yesus di Via Dolorosa dia melewati jalan itu sampai naik ke atas kayu salib, semuanya ini tercakup di dalam pekerjaan Yesus.
So Yesus 说我实实在在地告诉你我所做的事信我的人也要做。
Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
So Yesus 所做的这一切事呢，耶稣已经吩咐已经命令信我的人也要做。
Maka semua yang Yesus lakukan ini Tuhan Yesus sudah amanatkan bahwa semua orang yang percaya kepadaku juga akan melakukannya.
并且要做比这更大的事。
Dan bahkan akan melakukannya lebih besar daripada itu.
好，现在讲信我的人也要做，就是基督人所要做的事。
Sekarang kita akan bicara tentang orang yang percaya kepadaku juga akan melakukannya, yaitu yang harus dilakukan oleh manusia Kristus.
为什么被称为基督的人？
Mengapa kita disebut manusia Kristus?
因为我们相信主的时候有耶稣基督在我们的里面。
Karena ketika kita percaya kepada Tuhan ada Yesus, roh Yesus Kristus di dalam diri kita.
我刚才问了你是基督人吗？你都说是基督人。
Tadi saya sudah tanyakan apakah Anda manusia Kristus? Anda jawab iya.
我们怎么样成为基督人？
Bagaimana kita menjadi manusia Kristus?
是圣灵奇妙地把我们重生。
Yaitu secara ajaib Roh Kudus melahirbarukan kita.
这个过程我们不知道，但是呢，我们经历了这个细节是怎么样？圣灵的大能把我们重生，给我们耶稣基督的生命，我们知道我们是重生了，但是里面的细节是怎么样？就是圣灵在动工，奇妙地把我们重生下来了，我们就成为基督人了。在我们里面有耶稣基督，在我们里面有无限量的圣灵。
Kita semuanya tahu bahwa kita adalah manusia yang sudah dilahirbarukan secara ajaib oleh Roh Kudus. Tetapi detailnya bagaimana prosesnya kita tidak mengetahui itu. Tetapi sekarang kita sudah memiliki Roh Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam diri kita.
Yesus itu 怎么样道成肉身呢？
Bagaimana Yesus Kristus Allah menjadi manusia inkarnasi?
Lukas 福音第一章。
Lukas pasal 1
第三十五节。
Ayat 35。
那边怎么说呢？
Bagaimana dikatakan di sana?
天使对玛利亚说。
Malaikat berkata kepada Maria,
圣灵要覆庇你。
Roh Kudus akan menaungi engkau.
至高者的灵，耶和华的灵要覆庇你。
Roh yang Maha Kudus, Allah Yahweh akan menaungi engkau.
所以你要怀孕圣子，你要称他为圣子耶稣基督。
maka engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau namai Yesus yang Maha Kudus dari Allah.
Yesus 道成肉身是借着圣灵，耶稣道成肉身是借着耶和华的灵。我们今天道成肉身，我们今天重生是被圣灵重生，借着圣灵的能力把我们重生过来。
Jadi Yesus inkarnasi itu dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus dan Allah Bapa, sehingga pada hari ini kita lahir baru itu juga karena kuasa dan pekerjaan Allah Roh Kudus.
Jadi, hari ini kita menjadi orang yang diselamatkan, yaitu melalui Roh Kudus. Di dalam kita ada Roh Yesus Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus.
Jadi kita sebagai manusia Kristus, kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga di dalam diri kita ada Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus.
我喜欢约翰福音第三章后面的那一段经文，讲到从上帝来的人是说上帝的话。
Saya senang dengan kutipan dari Yohanes pasal 3, di sana dikatakan orang-orang yang datang dari Allah mengatakan perkataan-perkataan dari Allah.
因为在他里面有圣灵是无限量的。
Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus yang tidak terbatas.
那现在我们被圣灵重生，我们里面有圣灵，我们被圣灵重生，我们成为基督人，我们有耶稣基督，我们有无限量的圣灵。你看看想，我们这个人是怎么样的一个人？
Jadi kita yang sekarang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, di dalam diri kita ada Yesus Kristus dan ada Roh Kudus. Bisa kita bayangkan manusia seperti apa kita sekarang?
小小的像我这样75公斤，但是里面有很大的重量，有很大的宝贝。这个宝贝是谁呢？这个宝贝就是耶稣基督。这个宝贝是谁呢？这个宝贝就是无限量的圣灵居住在我里面。你想想看。
Bisa Anda bayangkan di dalam diri saya yang sekecil ini 42 kg, di dalamnya ada bobot yang begitu besar.
75 kg.
75 kg, sorry.
Oh, kamu 42, terlalu kurus kalau kamu 42.
Ya, jadi di dalam diri kita ada bobot yang begitu besar karena ada Roh Kudus yang tidak terbatas dan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita.
所以呢，我们要做耶稣所做的，并且做得更大，可能不可能？
Jadi jika kita mau melakukan yang Yesus kerjakan dan bahkan yang lebih besar daripada itu, apakah itu mungkin?
我们知道，我们不可能，但是因为我们里面有圣灵，我们里面有耶稣基督，所以耶稣所讲的以后，等下解释，以后基督人要做耶稣所做的，并且要做比这更大的事，因为我往父哪里去，就是圣灵被差来住在我们的里面。我们有耶稣基督，我们有圣灵在我们里面，做更大的事，比耶稣更大的事，相当可能。
Bagi kita itu adalah hal yang tidak mungkin, tetapi suatu hari nanti ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam diri kita, maka semuanya itu akan menjadi mungkin.
Yesus 说这句话的时候，十二节。
Pada ayat ke-12 ketika Yesus mengatakan perkataan ini.
是耶稣还没有上十字架的荣耀。
Pada saat itu Yesus belum dimuliakan di atas salib.
这个更大的事怎么解释呢？
Lalu bagaimana kita menjelaskan pekerjaan yang lebih besar itu?
Yesus 说他那个时候还在巴勒斯坦。
Pada saat Yesus mengatakan itu, dia masih di Palestina.
他所接触的人，
orang-orang yang dia temui,
就是这些人，
adalah orang-orang itu saja.
虽然他曾经跟5000个人给他面包吃，
meskipun dia pernah memberi 5000 orang makan roti,
4000个人给他们吃，
dan memberi makan 4000 orang,
但是后来最后剩下几个人，
tapi akhirnya yang tersisa berapa orang?
使徒行传第一章跟我们说只有124个人。
Dalam kisah Rasul pasal 1 dikatakan yang tersisa hanya 120 orang.
怎么样124个人？就是那一天圣灵降临第二章的时候呢，只有124个人。
Yaitu ketika Roh Kudus turun, di situ ada 120 orang.
所以耶稣在讲这句话，是他还没有上十字架，还没有得荣耀。然后他说，以后信我的人要做我所做的事，并且做更大的事。这是耶稣自己比较的时候讲出来的话。
Jadi ketika Yesus mengatakan itu, dia masih belum naik ke atas kayu salib dan belum dimuliakan. Jadi dia mengatakan, nanti kelak orang yang percaya kepadaku akan melakukan yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Jadi dia membandingkan dengan apa yang dia lakukan pada saat itu.
Dio.
Yang kedua.
Yesus 讲这句话的时候呢，圣灵还没有被赐下。
Pada saat Yesus mengatakan perkataan itu, Roh Kudus belum dicurahkan.
当你看第十四章第十三节，第十六节的时候。
Jika anda melihat pasal 14 ayat 16,
这边才说我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师。所以那个时候保惠师还没有被赐下。耶稣讲这句话的时候呢，圣灵还没有来，圣灵来是在第二章使徒行传。
Jadi di pasal 14 ayat 16 Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi pada saat itu penolong itu belum diberikan ya. Jadi Roh Kudus baru datang.
圣灵还没有来，跟圣灵来一个天地之别。
Jadi Roh Kudus sudah datang dan Roh Kudus belum datang itu bedanya ada sangat besar sekali.
所以呢，他说以后要做我的事靠谁？靠圣灵。以后要做更大的事靠谁？靠圣灵。所以圣灵要做。在他们里面，他们依靠，连耶稣自己在地上的生活侍奉都是依靠圣灵。
Jadi kelak ketika orang percaya akan melakukan yang Yesus lakukan, mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan ketika mereka melakukan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan, itu juga mengandalkan Roh Kudus. Bahkan ketika Yesus tinggal di dunia ini, dia pun mengandalkan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan.
第三,
yang ketiga.
我为这句话思想一段时间了。
Saya sudah merenungkan kalimat ini untuk beberapa waktu.
第十八节。
Ayat ke 18.
十四章第十八节。
Pasal 14 ayat 18.
当耶稣讲要求天父差派保惠师以后，他就说这句话。他说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”
Setelah Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain kepadamu, Dia mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
这句话怎么明白？
Bagaimana kita memahami kalimat ini?
有解经家说，那个是指圣灵，圣灵被差来要住在十六节有说到永远住在你们心里，永远不离开，所以呢就是圣灵了。
Jadi ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa itu maksudnya adalah Roh Kudus, karena di pasal 16 ada dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, tinggal di dalam diri kamu selama-lamanya, jadi itu adalah Roh Kudus.
自己说我不撇下你们为孤儿，耶稣跟门徒讲说他要离开的时候呢，门徒心里就很惊慌。他所想的，我们不能没有耶稣。后来耶稣说有圣灵，但是我要的不是圣灵，我要的就是你，不要离开我。
Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya langsung merasa sangat sedih dan berduka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Tapi murid-murid mengatakan, Kami tidak mau Roh Kudus, yang kami mau adalah Engkau.
大概是这样的话。
Ya, kurang lebih seperti itu.
后来耶稣就说，我不撇下你们为孤儿。
Lalu Yesus melanjutkan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
这边讲我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来，就是说耶稣本身没有把门徒撇下给圣灵，但是他没有撇下门徒们做孤儿，我必到你们这里来，意思就是耶稣本身要到这里来，什么时候呢？
Jadi yang Yesus maksud ketika dia mengatakan Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu, itu maksudnya adalah dirinya sendiri ya, jadi bukan Roh Kudus. Jadi kapan itu terjadi?
有人说这个是复活节，耶稣死了三天，然后他复活，他就回到门徒那边。
Ada orang yang mengatakan itu terjadi pada saat hari Paskah, hari kebangkitan ya. Setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit, lalu dia kembali ke tengah-tengah murid-muridnya.
我相信你也赞成这样的想法。
Saya yakin Anda juga setuju dengan pernyataan seperti ini.
我也赞成。但是呢，这句话怎么解释？再回到这句话，我不撇下，必不撇下，不撇下你为孤儿，我必到你们这里来。这个怎么解释？为什么这么解释呢？耶稣复活以后40天跟门徒在一起，耶稣与门徒在一起，圣经告诉我们是 on and off， 有时候他出现，我算了有10次，有时候就不出现， 那门徒需要的时候他不在，他们在一起的时候突然间他说我平安，你们平安。所以呢，这一句话是不是指那一句，是指复活以后耶稣跟门徒在一起。我自己一直在为这个事情，在为这一句话琢磨。
Ya, jadi apakah ayat ini menunjuk kepada kebangkitan Yesus pada saat itu dia kembali kepada murid-muridnya? Karena selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, tetapi on and off, kadang ada, kadang tidak. Ya, kadang-kadang dia tiba-tiba muncul dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Tapi kadang-kadang ketika murid-murid membutuhkannya, dia tidak ada di situ.
Ini mengerti ma? Jadi, kita berdua sedang berbicara tentang ini. Ini sebenarnya apa?
Ya, jadi kami terus bergumul apa sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini.
因为他说我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。好，我们看下半句十九节，然后看二十节。
Jadi ayat ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita akan lanjutkan melihat 19 dan 20.
还有不多的时候。
Tinggal sesaat lagi.
世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也活着。
Dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
20节,
ayat 20.
到那日,
pada waktu itu,
什么日?
Kapan?
到那日, 那一日是那一日。
Ya, pada waktu itu adalah kapan?
到那日, 你们就知道我在父里面, 你们在我里面, 我也在你们里面。
Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
这个关键就在这个地方了。
Kuncinya ada di sini.
所以讲耶稣复活，我赞成是耶稣复活。
Jadi kalau dikatakan pada saat Yesus bangkit, saya setuju pada saat Yesus bangkit.
但是耶稣复活以后呢 ，on and off， 刚才我讲了，有手出现，有手没有出现。但是在这里他就说我要到你们那里，然后呢，到那日你们就知道。你们就尽力，我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。
Ya, tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus on and off, kadang ada, kadang tidak ada. Nah, di sini di ayat ke-20 dikatakan, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
这一段的话，我相信门徒们经历。
Saya yakin murid-murid mengalami ayat ini.
四十章前面，腓力对耶稣说：“主耶稣，你把父给我们看，我们就满足了。”
Di bagian depan pada pasal 14 ini, Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
后来，耶稣对腓力说：“啊，你跟我这么久了，你难道不知道吗？父在我里面，我在父里面。”你看见了我就是看见父，你怎么要求我把父给你们看呢？你看见我就是看见父了，我在父里面，父在我里面。
Lalu Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, karena Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
讲到十九节二十节，在耶稣再肯定一次，他们知道是尽力。耶稣在灵里回到门徒中间，知道耶稣在父里面，父在耶稣里面，耶稣在门徒里面，门徒在耶稣里面，门徒知道，门徒尽力。
Sampai pada ayat ke-19 dan 20, murid-murid pun mengerti dan mengalami bahwa kehadiran Yesus itu adalah di dalam roh, di mana dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam dia, dia ada di dalam murid-murid, dan murid-murid ada di dalam dia.
我自己也这样相信。
Saya juga percaya seperti ini.
40天满了，耶稣升天。
Setelah genap 40 hari, Yesus naik ke surga.
门徒看着。
Murid-murid melihatnya.
天使说，你看着，他望上去还要望下来。
Dan malaikat berkata, sebagaimana engkau melihat dia naik, demikian juga dia akan datang kembali.
使徒行传第二章。
Kisah para rasul pasal 2.
圣灵被赐下的时候。
Ketika Roh Kudus dicurahkan.
在同一个时间，耶稣的灵也回到门徒中间。
Pada saat yang sama, Roh Yesus juga kembali di tengah-tengah murid-muridnya.
就像十九节、二十节所讲的，我在你里面。这个你在我里面那一种的经历，门徒们经历到了。
Seperti yang dikatakan dalam pasal ayat 19 dan 20, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, itu murid-muridnya sudah mengalami.
Dan ketika murid-murid menulis surat ini, mereka juga menekankan hal itu.
Dan ketika murid-murid menuliskan surat-surat ini, mereka juga menekankan hal itu karena mereka sendiri sudah mengalaminya.
这个例子, 我们来看 使徒行传 16章。
Contoh pertama kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16.
16章, 然后第 7节。
Kisah Rasul pasal 16 ayat 7.
这里讲到什么呢? 到了梅西亚的边界, 他们想要往比退你去。 耶稣的灵却不喜。
Di situ dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
有解经家说, 圣灵跟耶稣的灵会两用, 有时候会提到耶稣的灵, 有时候会提到圣灵。
Ada penafsir yang mengatakan bahwa Roh Kudus dengan Roh Yesus itu bisa digunakan secara bergantian. Kadang-kadang dipakai Roh Kudus, kadang-kadang dipakai Roh Yesus.
但是从刚才 14章 18节 19节 20节 还有从 16章那边所讲的 我自己的灵受明白 圣灵就是圣灵 耶稣的灵就是耶稣的灵 我们所信的是三位一体的上帝。
Tetapi dari Yohanes pasal 14 ayat 18, 19, 20 dan juga Kisah Rasul 16 ayat 7, saya memiliki satu pemahaman bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus dan Roh Yesus adalah Roh Yesus. Karena kita percaya pada Allah Tritunggal. Dan masih ada beberapa ayat Alkitab yang bicara tentang Roh Kristus, Roh Yesus. Roma pasal 8 ayat 9.
那边就说, 如果你们没有基督的灵，你们就不属基督。
Jika kamu tidak memiliki Roh Kristus, maka kamu tidak menjadi milik Kristus.
Galatia 4:6.
Galatia pasal 4 ayat 6.
Filipi 1:19.
Filipi 1 ayat 19.
彼得前书1:11.
1 Petrus 1 ayat 11.
在那边真明提出是耶稣基督的灵。
Di situ jelas-jelas dikatakan bahwa itu adalah Roh Yesus.
好，现在回到刚才的话。
Jadi kita kembali lagi pada perkataan yang tadi.
Yesus说, 信我的人也要做我所做的事,
Jadi kita kembali kepada perkataan Yesus, orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apakah ini mungkin? Ini mungkin sekali, karena di dalam diri orang percaya, ada Roh Kudus yang tidak terbatas dan ada Roh Yesus yang tidak terbatas.
前本圣经只有这一段讲到, 耶稣应许门徒要做耶稣所做的事, 并且要做比这更大的事, 这个是巨大的应许, 我们简直都不敢相信。
Jadi di dalam seluruh Alkitab hanya di dalam bagian ini saja dijanjikan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan Yesus dan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan ini adalah janji yang sangat besar dan kita tidak berani mempercayainya.
然后第十三节、第十四节 那边讲什么呢? 你们奉我的名无论求什么我必成就 你们奉我的名无论求什么我必成就是不是有求必应?
Lalu dalam ayat 13 dan 14, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apakah artinya semua yang kita minta pasti akan dikabulkan Tuhan? Bagaimana kita menjelaskan apapun yang kita minta pasti
dikabulkan?
Yaitu 12 ayat sebelumnya. Yaitu apa yang aku kerjakan.
Dengan Yesus yang berhubungan. 就是天父的旨意，就是全世界的计划。所以我们的祷告，无论求什么，是跟耶稣所做的事，是跟天父的 blueprint 跟世界的计划有关系的。耶稣说：“你们无论求什么，我必成就。”
Jadi perkataan ini harus dipahami yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat ke-12 yaitu pekerjaan yang Yesus lakukan yaitu melakukan kehendak Bapa untuk menggenapi rencana bagi seluruh dunia ini itu yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus.
所以这个是耶稣基督的方向.
Jadi ini adalah arah Tuhan Yesus.
也是整个基督人人生的方向.
Ini juga adalah arah hidup seluruh manusia Kristus.
也就是基督 教会的方向。
Ini juga adalah arah dari gereja Kristus.
所以我们的方向，我们的使命就藏在耶稣基督所做的事的方向里，藏在教会所做的事方向里，我们就在里面。
Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan yang Yesus Kristus lakukan dan juga pekerjaan yang dilakukan gereja.
所以 Greenfield 教会40年以后41年，这个事实很重要。那这个41年的方向是什么？就是耶稣所做的事，并且我们要做比耶稣所做的事更大的。
Ya, jadi 40 tahun GKI Greenfield itu penting sekali. Apa yang akan kita kerjakan pada ulang tahun ke-41 yaitu melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus dan melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan.
很大胆的这样说。
Tadi dengan berani saya katakan seperti ini.
并且先指导我自己。
Dan saya menunjuk pada diri sendiri terlebih
dahulu. 如果我不是，我不做耶稣所做的事，我就不是基督人。
Jika saya tidak melakukan yang Yesus Kristus lakukan, maka saya bukan manusia Kristus.
所以我也很大胆地说，如果我们 Greenfield 教会没有做耶稣基督所做的事，我们这个教会就不是基督的教会。
Dan dengan berani saya katakan, jika gereja Greenfield tidak melakukan yang Yesus Kristus lakukan, maka kita bukanlah gereja Kristus.
所以我们应该怎么样？
Lalu kita harus bagaimana?
第一，
pertama，
你喊我要相信。
Anda dan saya harus percaya.
这一句话是针对我。
Perkataan ini ditujukan pada saya.
是针对每一个相信耶稣基督的人。
Ditujukan kepada semua orang yang percaya pada Yesus.
并且针对耶稣基督的教会。
Dan ditujukan kepada gereja Yesus Kristus.
也是针对立春过一堂 GKI Greenfield.
Dan juga ditujukan kepada GKI Greenfield.
第二。
Yang kedua.
我们要悔改。
Kita harus bertobat.
我们常常用说这个是上帝的旨意，这个是耶稣所要的，不一定那个是我要的，我用耶稣的名字来做，所以呢我们好像是真的，其实不是，怎么样呢？等下以后我们已经做了，我们回到他的面前交代的时候，耶稣说我没有告诉你做这些事，我已经对我的话很清楚，我所做的事信我的人也要做，并且要做比这更大的事，但是你连一个都没有，那怎么办？
Kita sering sekali meminjam nama Allah. Kita mengatakan bahwa yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah, kehendak Yesus. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Dan pada saat kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Yesus, Yesus katakan, tidak, kamu tidak melakukan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku perintahkan kepadamu.
在这里讲到奉我的名，无论求什么。这个奉我的名，我们今天奉我的名求什么？我们奉主的名做什么？所以在用这句话来衡量的时候，我们就会很遗憾。我们这一段的时间可能我们在做自己的事，我们在做人的事，我们在做某一个领袖，因为他有影响力，因为我看他们很有恩赐，所以呢就跟着他，虽然我知道可能不对，但是我看他我就跟着他，而不是照着耶稣所做的。
Di sini dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku, ya. Jadi apa yang kita minta dalam nama Tuhan, kita sering sekali meminta sesuatu yang bukan merupakan kehendak Tuhan, tapi kita hanya meminta menurut keinginan kita atau kita mengikuti para pemimpin-pemimpin yang kelihatan berkarunia, yang kita merasa hormat dan kagum kepada dia, dan kita melakukan apa yang dia mau, tapi belum tentu itu adalah yang Tuhan mau.
恐怕他有他的野心，恐怕他有他的雄心，恐怕他有他的意思。都被我们吃盖了，我们都不知道了，我们跟着他走了。
Ya mungkin dia punya ambisinya, tujuannya, motivasinya sendiri. Kita semuanya digelapkan matanya dan kita tidak mau tahu dan kita hanya mengikuti arahnya.
Yesus Kristus 为我们钉十字架。
Yesus Kristus mati di salib bagi kita.
他拯救教会。
Dia telah menyelamatkan gereja.
他合一教会。
Dia menyatukan gereja.
所以我们的意向，我们的使命就是耶稣基督。
Karena itu visi dan misi kita adalah Yesus Kristus.
什么人跟耶稣基督的意向，跟耶稣基督的使命不符合的话呢？我们肯定的说，我们肯定的说，我们要跟着耶稣基督给我们的意向，以耶稣基督给我们的使命。
Jadi kalau siapa yang tidak sejalan dengan visi dan misi Yesus Kristus, maka kita harus dengan berani katakan kita hanya mau mengikuti visi dan misi yang diberikan oleh Yesus Kristus pada kita.
这是我们前面应该走的路。
Ini adalah jalan yang seharusnya kita jalani di depan.
然后这个细节要怎么走呢？
Lalu detailnya, bagaimana kita menjalaninya?
我们求主帮助我们，让我们，好好的追求。
Kita mohon agar Tuhan membantu kita agar kita dengan tulus sungguh-sungguh mengejar hal ini.
我们已经相信了，然后我们悔改了。
Kita sudah percaya, kita sudah bertobat.
我们奉献我们自己。
Kita mempersembahkan diri kita.
让我们整个的生命方向，因为耶稣基督在我们里面，因为圣灵在我们里面，他会给我们确定，这是耶稣所做的，这是基督人应该做的，这是要做比这更大的事。我们经过祷告，经过考验，我们会很清楚的知道，所以前面的方向，我们这条路已经开放了，已经明显了。
Karena kita memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas dalam diri kita dan juga Roh Yesus yang tidak terbatas ada di dalam diri kita, maka kita dapat menguji hal itu apakah apa yang visi dan misi kita sesuai dengan kehendak dan pekerjaan Yesus Kristus. Dengan demikian kita sudah memiliki satu visi dan arah yang jelas di hadapan kita. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Mohon Tuhan menolong kita.
耶稣基督的方向很清楚，我们一下子领受圣餐，这是耶稣的方向。为什么在这个方向里面，世界的人要得做拯救？这个是关键性的。耶稣所脱碎的身体，耶稣所流出的宝血，决定世人得救。
Arah Tuhan Yesus sangat jelas, seperti perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar lagi, itu adalah satu kunci yang sangat penting, karena melalui itu umat manusia dapat diselamatkan.
Yesus 的死败坏了魔鬼的权势.
Kematian Yesus mengalahkan kuasa iblis.
Yesus 的死败坏了死亡.
Kematian Yesus mengalahkan kuasa maut.
Yesus 的死败坏了罪恶.
Kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa.
我们现在预备心，我们一同来领圣餐。
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
我们求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.